jedou, ať už do přístavu v Haifě nebo na letiště v Tel Avivu, podle toho, odkud letí nebo jedou, a jak je o ně postaráno, jaké jsou jejich první kroky. Vláda Izraele podporuje návrat těch Židů do Izraele, ona je pozývá všechny a skutečně je tam pro ně, podmínky jsou utvořeny tak, aby to pro ně bylo schůdné i pro ty nemajetné, i pro ty, kteří neumí jazyk, i pro ty, kteří třeba nemají nějaké vzdělání a je těžko se pro ně dál chytnout. To znamená, hned v přístavu nebo na letišti na ně čeká nějaký představitel ministerství, okamžitě jim dá pasy nové, dá jim pojištění a vyplatí jim nějaké peníze, za které si okamžitě můžou pronajmout nějaký pokoj nebo byt a z kterého si můžou celá rodina, kolik jich je, platit jazykový kurz. Jo, a mají na živobytí. Takovouhle podporu finanční dostávají půl roku. Vzhledem k tomu, že se přišlo na to, že kdyby těm lidem dali celou půlroční sumu okamžitě, tak to zle dopadne, tak jim to dávají tak po týdnu, po dvou. Lidi si najdou byty, tam už zase jsou jiné organizace, které pronajímají podle podmínek, podle toho, jak moc chtějí šetřit nebo do jakého města chtějí jet, tak jim nabídnou určité varianty. Lidi se usadí, ubytují, hned už je odvedou do banky, naučí co a jak. Tam jsou na to přímo státní zaměstnanci, kteří to s nima dělají. Jdou, tady je banka, tady je tvůj doktor, tady je pojištění, jo, tady je to a to. A pak je navedou na nejbližší kurz jivritu, hebrejštiny moderní, kam jestli toho půl roku skutečně dennodenně chodí na několik hodin, tak za půl roku umí jazyk. Ono totiž to, ta moderní hebrejština, ten jivrit, není moc složitý. Ono to vypadá složitě, ta písmenka, ale když se to naučíš číst a je to odprava doleva a ještě nepoužívají samohlásky, souhlásky, takže tam se to musíš nějak odhadnout, co to slovo je. Ale jak do toho vnikneš a naučíš se gramatiku, tak za půl roku mluvíš. Jo? A potom už si můžeš najít práci samozřejmě podle věku, podle vzdělání, podle toho, co umíš, co neumíš. Často i doktoři začínají u metly, což pro ty doktory je docela asi zkouška ohněm, ale to je měsíc, dva a potom opouští to místo pro ty, kteří přijdou po něm a oni mají možnost se zvedat. Jo? Já jsem skutečně ty Židy, kterým jsem pomáhala, my jsme se s nima potom viděli po několika letech a byli to lidi, kteří mají dobré zázemí, mají byty, jezdí do Evropy na dovolenou, jim dobře, užívají si a jediného, čeho litují, že teda neodjeli třeba do Izraele. Jo. Takže tak.
Izrael je malá země, kolik tam může vůbec vlíst lidí? Kolik tam ke Židům vůbec může jakoby přijet a kolik tak jako průběžně přijíždí. Jo?
Všichni, Bible říká, že všichni. A tam skutečně je místo, protože, jak jsem už zmiňovala dřív, že tam kdysi byla poušť a močály. Oni mají neskutečně úžasně propracovanou technologii, jak vysušovat ty močály. A naopak, oni mají takový způsob různých kanálků, jak dokážou zavlažit i poušť. Takže tam to bylo vidět, jak prostě fakt z pouště najednou to začalo rozkvétat, což je až paradox, že okolní země, tam je poušť furt a Izrael kvete. Jo, tam jsou palmové osady, úplně nádherné. Nicméně furt tam je ještě spousta pouště. Takže prostor pro další kolchozníky, zemědělce, aby tam pracovali. Ještě tady chci zmínit systém kibucu, nevím, jestli jste slyšeli o tom, kibuc. To je v podstatě fungující komunismus. A myslím, že to skutečně fungovalo jenom v Izraeli v určité době a že to byla boží milost. Jo. Dokonce i Golda Meirová, premiérka v Izraeli, jsem četla nádhernou biografickou knihu, autobiografickou knihu Můj život. Ona tam píše, jak prostě přišli do toho kibucu a to je takové zvláštní, že prostě to je skupina lidí, která se rozhodne, že někde založí osadu. Oni tam přijedou s ničím. A začínají od píky. A makají všichni, a makají od rána do večera. a mají všechno společné. Oni nedostávali výplaty, každý měl jedné oblečení, ráno se sešli v jídelně, tam měli společnou snídaní, potom společný oběd, pak společnou večeři. Ne všem to vyhovovalo, například muž od Goldy Merové, ten to neunes, on potřeboval své soukromí, on potřeboval jo, svůj pokoj, svůj nějaký čajník, kde by si uvařil, ale lidi, kteří to tehdy zvládali, tak díky tomu v podstatě Izrael existuje, protože oni fakt byli natolik, oni měli jedinou vizi. Prostě my chceme, aby Izrael kvetl a makáme na tom. Jo, a po několika letech už se objevila úroda, pak už tam rostly palmy a pak už to začalo jet. A nebo slepice, mléko, vajíčka, jo, farmy a už se to rozjelo. Ono ty kibuce fungovaly několik let a pak už lidi si začali uvědomovat, že jo, už bychom rádi i na nějakou dovolenou, už bychom rádi i nějaké peníze. Už se to začalo štěpit, potom už vznikly takové polokibuci, což se jmenovalo mošavy, to znamená, že tam už měli nějaké svoje vlastnictví, ale furt pracovali spolu. No a myslím, že díky tomu se Izrael pozvedl a teďka oni to už mají tak propracované a tolik zkušeností, jak z nuly se dostat na skutečně velice úspěšnou demokratickou zemi. Víte, že Izrael je jediná demokracie tam na tom Blízkém východě a paradoxní je to, že když si děláte pojištění do Izraele, tak ač je to Asie, tak tam se platí, Izrael je považován za evropskou zemi. Tam platí to jako do Evropy. Jo? Není to příplatek jako do Asie, kde se platí víc, ale prostě medicína je na prvním místě ve světové úrovni, jo? Co se týče rozvoje a všeho.
Jak to, že vláda to podporuje ten návrat, když předpokládám, že asi většina nebude obrácená nebo věřící. A ještě by mě zajímala ta kapacita, asi spíš jakože ekonomická, že pro ty lidi pořád a pořád tam jsou ty místa, jsou ty peníze a tak.
Tak vláda sama zatím není obrácená, za což se modlíme. Jsem vděčná za premiéra Netanyahu, který je úžasný, který je dobrý, který je hodně otevřený na písmo a dokonce se říká, že si pozývá do parlamentu věřící lidi, s kterýma se radí a s kterýma studuje Bibli. Jo, kež mu Pán Bůh požehná, je to nádherný člověk na svém místě v pravý čas. Co se týče peněz, Izrael je neskutečně bohatá země, je drahá, jet do Izraele to není levná záležitost. Jo? Můžete jet do Jordánska, do všech okolních zemí, zaplatíte o polovinu méně než v Izraeli. Ale jejich výplaty tomu odpovídají, jo, a dá se tam docela slušně vydělat, pokud už se dostaneš na nějakou takovou průměrnou střední nějakou úroveň. A ono to je jakoby kruh uzavřený, jo, tím, že přijíždí noví lidi, tím je třeba nová pracovní místa, staví se nové školy, staví se nové obchody, je třeba nové fabriky, dělají se nová pracovní místa. Izrael je jednička v high-tech, jo, v technologii, počítače. Víte, že jak kdo si nedávno řekl, že pojďme bojkotovat všechny produkty, které jsou z Izraele. Jo, jsou někdy takové tahy, Američani s tím přichází, Švédové s tím přichází. No a kdo si říkal, tak vítejte ve středověku. Protože počítače je vymyslel Izraelitu, flešky, GPSky, to jsou vymysl Izraelitu, jo, já nevím, mikrovlnky taky. A to prostě všechno to, co my si teďka užíváme, je z židovských mozků. A když už jsem u toho, ještě chci zmínit, že já si nepamatuju čísla, statistiky a tak, ale co se týče lidí, kteří dostali Nobelovou cenu, tak Židé mají naprosté číslo jedna. Jo, my tam máme kolik? Tři? Seifert? Ještě nikdo? Vím, že Seifert dostal za literaturu. Jo? Když to Izraelité mají lékařství, technika, takové ty technické obory hlavně. Palestinci mají Arafata za mír, jo? Což je výsměch. No, takže Izraelité jsou neskutečně nadaní lidi a prostě oni jakoby stále tam mají rozpracovaný plán pětiletky, jak dopředu. Přijdou lidi, jo? Co s nima, jak dál? Proto to podporují, protože čím víc lidí, tím v podstatě bohatší ta země může být, protože oni jsou produktivní a pracují, makají. Jo? Na druhou stranu všichni vidí, že ve světě roste antisemitismus a antiizraelské nálady. A prostě vláda říká, pojďte domů, jo? Tady jste v bezpečí. tady vás chráníme. Ne, že by v bezpečí, tam hrozí furt ty bomby okolo, ale tam se můžeme bránit, tady jsme doma.
Takže, Marťa.
Já jsem se chtěla jenom zeptat, když jsem viděla tu velkou loď a to, jak jste mluvili, kolik lidí tam jakoby skrze vás přijíždí, kolik z nich věří v Ježíše? Kolik z nich opravdu přijalo Ježíše? Nebo jde jenom o to přesídlit je?
Nejde jenom o to přesídlit je, protože Ježíš je můj život a já se s tím chci dělit se všema. Jo. Ale teď jsme u toho, že kdyby Izrael se dozvěděl, že veřejně evangelizujeme, tak nám zakáže působit. A každý, kdo veřejně přizná, že je věřící, tak do Izraele nesmí. I když je žid. Jakože je křesťan, nesmí. Jo. To znamená, co my radíme těm věřícím, my jim říkáme, no napište, že jste buď to nereligiozní, což je pravda, my nejsme religiozní, my máme živou víru, anebo radíme, napište, že věříme v Boha Izraele, Boha Abrahama, Izáka, Jákoba. Jo, což není lež, ale prostě křížky a tak, to radši dejte stranou a modlíme se, aby jim ta víza dali. Za prvé. Za druhé, kdykoliv přijdeš k Židovi, ne kdykoliv, ale moje zkušenost byla taková, že když jsme přišli k Židům, velice často nám říkali, křesťané, neděkujem. Proč? Protože kvůli těm křižáckým výpravům, kvůli středověku, kvůli těm pogromám, to bylo v podstatě uděláno ve jménu kříže. Hitler se prezentoval jako křesťan, jako věřící člověk. A Židé nerozlišují, nakolik to je skutečně opravdově znovu zrozený křesťan, anebo nakolik to je formální křesťan. Prostě pro něj jsme křesťané a oni čekají, že je zase budeme někam tlačit. Na druhou stranu, když jsme jim sloužili a milovali je a pomáhali, tak velice často ti sami se ptali, proč to děláte. Jo, a tam jsme řekli, protože váš národ nám dal Mesiáše, protože milujeme Ježíše, který je náš spasitel. A mnozí se zamýšleli nad tím a my máme statistiky, že my jsme třeba těm Židům dávali adresy křesťanských organizací už tam v Izraeli, kteří jim následně pomáhali, humanitární pomoc, nějaké kastrůlky, nějaké oblečení, peřiny, jo, pak jim to tam dávali. A ti lidé, protože věděli, že křesťané jim pomohli tam, tak je hledali i v Izraeli. A skutečně za poslední léta, co fungujeme, tak se zvýšil počet ruskomluvících mesiánských Židů v Izraeli. Tam je teďka, kdysi tam bylo pár mesiánských sborů, křesťanských sborů. Teďka je fůra. Jo, to roste jak tady u vás. Skupinky. A mnozí z nich jsou ruskomluvící, protože ještě než se naučí jivrit, jo, tak prostě je to v ruštině. Pak se začlení do hebrejských, jsou i anglické, jsou kde jaké. Jsou, každý si může vybrat podle svého gusta, podle svého stylu, co má rád, jakou hudbu, jak slavit tradice, nebo jestli, jo, jaký tam mají program a tak, ale ti ruskomluvící tam skutečně přibývají, což je pro nás úžasné svědectví. Tam jsou v pohodě, nedostanou vízum, pokud už jsou tam, než by byli úplně v pohodě, on Izrael jako není úplně nadšený z toho. Jsou ortodoxní Židé, kteří ortodoxní, takový ti ultra, jo, kteří docela jsou i proti těm mesiánským, ale na druhou stranu, i tady už je posun poslední dobou, protože i Izrael si uvědomuje za A, že ti mesiánští Židé jsou lidi, kteří to myslí s Izraelem a s budoucností Izraele dobře. A za B i posun k jejich vztahu ke křesťanům. Jo, protože vidí, že aha, vy křesťanské církve nás skutečně máte rádi. To nejsou jenom slova. A teď, když Amerika polevila ve svojí podpoře Izraeli, mírně řečeno, a evropské země polevily hodně v podpoře Izraele. Doufám, že Česká republika teda zatím to ještě ustojí a bude. Tak Izrael vidí, že jediní lidé a jedna skupina, která to skutečně myslí s náma vážně, jsou znovu zrození křesťané.
Já jsem se ještě optal v oblasti toho, když třeba v tom rámci toho Ebenezeru někoho navštívíte třeba v tom Rusku, přijete k němu domů, tak mu hned jako nabízíte, že mu zprostředkujete jako přestěhování do Izraele. A jak na to oni vůbec jako reagují, jo? Že byli v Rusku, najednou někdo přijde a jim prostě říká, my vám pomůžeme se vrátit do Izraele.
Není žádná šablona. A já jsem se vždycky modlila, jak jsem přišla k někomu, pane Bože, dej mi moudrost, jak s těma lidma mluvit. Moje zkušenost, nás tam bylo hodně. Moje zkušenost je taková, že já jsem řekla, kdo jsem, co dělám, odkud jsem, ale snažila jsem se vybudovat vztah s těma lidma. Jo? Poznat, kdo jsou. Oni jsou často hodně zranění lidi, jak už jsem to zmiňovala. Jo? Dekabristé, Stalin a jak tam byli seslání, mají prožitky z války, bolestivé. A často jsou osamocení lidi, kterým nikdo neposlouchá. Oni třeba jim někdo přijde občas pomoct něčím, ale ti lidi se potřebují vymluvit. Takže já jsem seděla, pila jeden šálek kávy za druhým a poslouchala. A prostě bylo vidět, jak tím, že se vymluví, jo, jak to je pro ně lék. Jak už tím, jo, prostě se něco děje ve vztahu. A často jsem třeba Izrael vytáhla až na popáté, jo, když jsem tam přišla popáté. Takže a co vy a Izrael? Na druhou stranu jsem si uvědomila, že víra je ze slyšení, jo. Pokud jim to nikdo neřekne, odkud to mají vědět. A když jim to řekneš, tak první reakce, představ si, že by dneska k tobě někdo přišel a řekl tak, bal věci a jdi do Izraele, jo. Jak? Já tu mám byt, kamarády, rodinu, práci, děcka ve škole, všechny ten majetek, co s tím, jo, prostě ono to je šok v počátku. Ale potom to semínko je zapuštěno a ono pak klíčí, jo, pak se najednou začne uvědomovat, že aha, a jakože, a co s těma kastrolama budeme dělat? Jo, je to skutečně to, na čem náš život stojí. A potom, jakou budoucnost můžeme tady zajistit dětem a tam třeba. Jo, a začínají si to v hlavě tak nějak jakože probírat. No já věřím, že Duch Svatý skutečně jedná s těma lidma, navíc, když se objeví nějaká antisemická vlna, tak mnozí běží. Já jsem byla teďka v létě na Ukrajině, v Čerkasách, kde bylo hodně běženců z Doněcka, kteří říkali, to byli, si vzpomínám na jednu rodinu, všichni byli učitelé, profesor matematiky, profesor fyziky, babička, dědeček, syn, dcera, jo, všichni učitelé. A prostě říkali, my se seděli v domě a najednou přiletěla bomba a neměli jsme byt, neměli jsme obývák a nemáme nic. Zázrakem se dostali do Čerkas, kde jsme byli. A oni říkali, my chceme odjet. Tak těm lidem jsme pomáhali především. Vemte si papíry, všechno ostatní nechte tady. V Izraeli to nepotřebujete, jo? Tam si pořídíte nové. Jeďte. Teďka se hodně zvýšila Alija. Ten návrat Izraele, Židů do Izraele se jmenuje Alija, hebrejsky. Strašně moc se to zvýšilo na Ukrajině i v Rusku. I ve Francii, jak už jsem říkala. Jo, že tam, kde se objeví nějaké tlaky, nějaké problémy, Židé jedou. Já si myslím, že Pán Bůh si i tyhle ty karedé situace používá na naplnění svých plánů.
Takže já mám dvě otázky, jestli můžu, tak teda úplně na závěr, kdyby to nevadilo, kdybyste nám vydala své svědectví, co vás nejvíc ovlivnilo, jaká byla vaše začátky v rodině ve vztahu k Bohu, jak jste tady na toto vůbec došla. A druhou, která se teď týká tady té diskuze, když tam přijde tolik lidí z různých kulturních míst, z různých oblastí světa, jak funguje to zžívání? Jak se tam řeší konflikty? A teď si vemte, že třeba dospělí lidé chtějí a teď vytahují sebou ty své puberťáky a ty své děti, tak pak budu ještě konkretizovat tu jednu otázku. Jak je to tam s puberťákama? Co jste se naučila? A co byste ráda přenesla tady do toho západního světa nebo do toho našeho světa, kdy třeba řešíme, jakým způsobem ukázat na Boha, jakým způsobem jako dětem vysvětlit ty hodnoty? Děkuju.
Existuje takový vtip, jak Žid ztroskotal na opuštěném ostrově a když ho po několika letech přišli vysvobodit, tak tam měl dvě synagogy postavené. A oni mu říkají, Židé, ty tu si sám, proč máš dvě synagogy? A on říká, do téhle té moje noha nikdy nevstoupí. Jo, a to skutečně vyjadřuje charakter Židů. Oni, říká se, že kde jsou dva Židé, tam jsou tři názory. A oni diskutují strašně emocionálně a nahlas. A živě. A to zžívání je nelehké. Ono už i to, že představte si, nějaká babička ze Sibiře přijede do Orientu, do střední Blízkého východu, kde je jiná kultura, jiné tradice, jiné zvyky, jiný jazyk, jiné náboženství, naprosto všechno jiné. Jo. Počasí jiné. Jo. Tak na Sibiři může být taky plus 40 v létě, tam může být hodně teplo, ale prostě je to skutečně šok pro ně. Takže zase důvod pro církev. Pomozte těm lidem. Jo, vláda má zase různé programy, jak pomoct těm lidem adaptovat se. Během toho půl roku, co dostávají tu podporu, tak tam prochází i takové nějaké kurzy, jak to zvládnout, vyučování té jejich kultury, jejich svátků, co je o čem a tak. Hodně vidíme, že lidé vrána k vráně se dá. Tam, kde jsou lidé ze Sibiře, tak se tam zhromáždí ze Sibiře. Tam, kde jsou Američani, tak tam jsou Američani, že mají takové ty skupinky. Jo. Jediné, co já jim skutečně jsem vždycky kladla na srdce, učte se jazyk. Já vím, že s ruštinou se v Izraeli domluvíte naprosto bezpečně. Jo. Se říká, že jaký je druhý jazyk v Izraeli? Jivrit, protože první je ruština. Což je pravda. Ale pokud chceš nějakou seriózní práci, musíš umět jivrit. Pokud se skutečně chceš cítit Izraelitou, musíš umět ten jazyk, musíš rozumět zpráva, musíš rozumět oznámení, musíš umět číst noviny, musíš se domluvit na úřadech, i když tam ti lidi mluví rusky. Jo, ale prostě jakmile máš jazyk, tak si za vodou. Nicméně oni třeba lidi, kteří jedou, tak jdou někam do nějakého města, kde jsou jejich známí, kde jsou jejich příbuzní. Nebo kdy tam je sestra od Vašky, která byla sousedkou. Jo, prostě k nikomu, koho jakoby už znají. Takže takhle to tam funguje. Co se týče teenagerů, nevím, jestli izraelská škola a vzdělání je skutečně nejlepší. Druhá otázka je, co je nejlepší, protože my jsme byli nejlepší v době Komenského. Jo, škola hrou. Jakožto učitelka, teďka vidím, co se děje ve školství. Naprosto nesouhlasím s tím zákazem fyzických trestů a odjímání dětí rodičů těm, kdo prostě s láskou děcku střihne, páč, to je biblické. Jo? A naše děti dostali snad dvakrát v životě, ale prostě to je forma, kdy ten mozek ještě není natolik schopen, aby si mu domlouval, a prostě když mu strugneš, tak víš, že aha, to nesmím, to bolí. Jo. To bolí. Když mu dáš po zadku, strugneš. V Izraeli je zákaz fyzických trestů a navíc nejsem úplně spokojená s formou vzdělání, protože tam, to je stejně jako v Americe, taková ta moderní vlna, jakože rozvíjí svobodu osobnosti, ať se rozvíjí, jak chce. Jo, a jakože výchova je taková, že není výchova a ty děcka pak fakt dělají, co chtějí. S tím až tak moc nesouhlasím. Nicméně před několika lety jsme dělali, zase pozitivum chci vyzvednout, před několika lety jsme dělali projekt o izraelo-palestinských vztazích, dostali jsme na to peníze a bylo tam 15 našich studentů, 15 Němců, 15 Izraelitů. Jo? A teď jsem viděla úplně reálně rozdíl mezi nimi, to byly stejně staré děcka. A my jsme seděli a měli jsme tam někoho pozvaného, kdo měl přednášku a teď se o tom mělo diskutovat. A já jsem viděla, že ti naši byli naprosto paf. Že nebyli schopni komunikovat na tak ono fakt je v tom, že to bylo těžká situace, tím Židům to bylo bližší, jo? Pro nás, pro ty naše, to bylo úplně nové. Ale já jsem viděla, že oni nebyli schopni sformulovat nějakou otázku. A druhá věc, oni nebyli schopni vytvořit si svůj názor a prostě stát na něm. Jo? Jestli mě přesvědčíš, tak já jo, nechám se ovlivnit, ale prostě to je můj názor a sorry, ale já s tebou nesouhlasím. Jo? Naši mají strach. A hlavně teda moje generace ještě, my jsme měli strach vyjádřit svůj názor, který nebyl úplně ortodoxní té době, protože víte, co by se bylo dělo? Vy jste už všichni mladší asi, už nevíte, co by se dělo. Jo, tak to jsem ráda, že dnes tu pár je. A myslím si, že ten nějaký strach v nás přebývá dodnes. A že to přehazujeme i na děti. Jo, s tím, že já bych ráda, aby rodiče měli právo potrestat to dítě s láskou a s mírou a prostě dát skutečně pozadku, když si to děcko zaslouží, ale na druhou stranu pomozme mu vybudovat, vyrůst v osobnost, která má svůj názor, nemusí papouškovat to, co řekla paní učitelka ve škole, potažmo i maminka, tatínek. Jo? Jakože pokud to vidíš jinak, OK, super. Jo? Pokud to je úplně ulítlé, tak s tebou budeme diskutovat a třeba ti ukážeme, co není pravda, ale jo, prostě takové to formování osobnosti, to tam je teda hodně silné.
Ještě tam bylo to osobní svědectví, bych se přimlouvala já.
Já mi budu odpočnout, rozdechej se, máš na to 5 sekund. Já jsem ještě slíbil, že v rámci tvé návštěvy se dovíme nějaké věci ohledně proroctví a ohledně budoucnosti Izraele. Kdybys mohla v rámci 3 minut nám říct, prostě jak z pohledu možná právě těch věcí, které znáš o Izraeli a vidíš, že v Biblii možná tím, že máš tu osmi zkušenost a máš zkušenost i s lidma, s teologama, kdybys nám trochu řekla, jak to teda bude s Izraelem do budoucna. Tak, koně se odkašlej.
Pak to dáte rozsuzovat biskupovi a já už nebudu členkou ACčka. Ne, není to lehká otázka a myslím, že není lehká odpověď. A protože jsem z KC pastora Bohuše Vojnara, který je velice opatrný na proroctví a na poslední dobu, a tak budu opatrná taky. Pár základních věcí, které já vidím. Židé se budou vracet do Izraele. A postupně se všechny národy postaví proti Izraeli. Výjima církve teda, za to se modlím, ale to není národ. Já se modlím za to, abychom byli mezi posledními. Česko. A v Izraeli bude válka, protože okolní státy na ně napadou. Židům bude strašně moc těžko a nebudou si vidět rady a nebudou mít žádnou podporu. A dojdou všechny jejich schované v kapsách zbraně a takové ty tahy. Izrael má na daný moment nejlepší armádu, nejlepší zbraně, nejlepší munici, nejlepší mají vycvičené vojáky, jsou úžasní. Ale ani to jim nebude stačit. A budou v tak zoufalé situaci, že začnou volat Mesiáše. A Mesiáš přijde a mnozí se budou divit, až uvidí, kdo to je. Ale padnou na kolena a řeknou Baruch Abba, Bušem Adonai. Víme, že to jsi ty Ježíši. Tam už teda nepůjdu, ale ono totiž na to existuje fůra jiných názorů. Abych vám řekla, že já jsem třeba vždycky docela respektovala a jeden z mojich hodně učitelů, kterých já si vážím, je Derek Prince, jo, který má svůj postoj, svůj názor a má to docela konkrétně. Ale vím, že někteří pastoři jsou zase radikálně proti tomu, někteří učení zase mají úplně jiné názory. A já, abych řekla pravdu, sama možná teďka balancuju mezi tím, co a jak. Jo? A, takže tady do toho už nechci nějak zabrouzdávat, abych nekolísala z jedného názoru nějakého na druhý. Jenom vám chci říct jednu strašně důležitou a krásnou věc. Obrátit Žida na víru je docela těžké. Ale ono se to děje teďka úplně zázrakem a znamením. Jo? Já znám svědectví, možná jste četli nějaké knížky, jsou i přeložené do češtiny. Znám svědectví, jak se Židům zdali sny o tom, že Mesiáš je Ježíš, že oni se ráno probudí a ví, že to je on. Jo, což je skutečně naprostý zázrak. Znám o skupině ultraortodoxních rabínů, židovských učitelů, kteří potajnou slaví Mesiáše a ví, že to je Ježíš. Jo, slyšela jsem příběh jednoho člověka, který byl nemocný a modlil se a hledal pomoc. Až najednou v modlitbě, nebo ve snu, byl nevěřící, uviděl nějakou budovu a slyšel hlas, jdi tam ti řeknou, jo, co ti pomůže. No on pak šel v ulici někde a prostě najednou uvidí, jo, to je ten dům ze snu. Vyšel tam a tam byl jakože mesiánský sbor, křesťanská církev. Přišel a tam byl pastor, kterého viděl ve snu, jo, že ten člověk ti řekne. Tak mu řekl, já jsem tě viděl ve snu, že prostě mi pomůže, že mám rakovinu. A ten pastor říká, no Ježíš, uzdravuje. Jo, pomodlil se za člověka a tam byl uzdraven. A to jsou svědectví, které já znám přímo od lidí, kteří viděli ty lidi. Jo? Není to ani načtené z knihy, ale jak víš, že to se skutečně stalo, protože ten člověk to viděl, byl svědkem, tak je to moc silné a jsem z toho nadšená je vidět, že Pán Bůh skutečně už teďka Izrael připravuje i na tu poslední dobu, i na to, co se děje. A ještě jedno moc krásné svědectví, to ukazoval teda náš pastor. Vojáci, když šli teďka do války, víte, že se tam nedávno válčilo, bojovalo, vojáci umírali, mladí kluci, tam mezi Gaza a na severu Sýrie, se to tam mlelo. A ti kluci, když slavili šabat večer před útokem, tak to byli 20letí kluci. A oni zpívali ty židovské písničky klasické a tančili u toho. Jo. Ale v tom bylo tolik radosti. Jakože oni viděli, že zítra jdou do války, ale prostě tam v tom byl Bůh. Jak vidíš tančit nadšeně izraelské mladé kluky, vojáky. A modlitby zpívali židovské, tak my jsme se na to dívali a říkáme, Pane Bože, ochraň ty lidi a ukaž se jim, kež tě skutečně můžou poznat. Ne. A můj postoj k tomu je, že já chci žít přítomností a chci žít naplno a chci žít s Bohem. A jak už jsem tady mluvila, to svědectví minule, nevím, či jsi tady byl, měla jsem strach z budoucnosti, ale už ho nemám. Jo, a vím, že Pán Bůh bude s náma. Důležité je, abychom chránili své srdce, aby naše srdce bylo celé u něj. Jo, a já věřím, že potom projdem, jo, že to ustojíme. Ale jsem teda slyšela i znova toho Derika Prince, ke kterému se vracím, já nevím, jaký ty máš k němu postoj, že v církvi o tom zrovna mluvím a sama jsem přišla na to, že některé teologické věci s nima nesouhlasím a je třeba rozlišovat, ale na druhou stranu má hodně dobrých věcí. A slyšela jsem, jak se tenhle ten Derek Prince modlil, Pane Bože, dej mi milost, abych ustál poslední dobu. Jo, a mě to hodně oslovilo, protože si říkám, ty brdě, Derek Prince modlí, aby ustal v poslední době, a co já? Jo, ale pak si říkám, ale Boží milost je tady pro každého. A Pán Bůh ji nabízí. A jestli my se skutečně upneme na něj s tím, že Pane Bože, já prostě nerozumím tomu, nevím. Jo, mám strach, jak to bude, jak ustojím. A ono se tady nejedná jenom o tu poslední dobu, ale člověk periodicky prochází různýma krizema a útoky a těžkým obdobím v životě, tak já věřím, že řešení je to prostě se přilepit na Boha. A projdem. Pokud vás zajímá historie Izraele a tohle, co jsem vám vyprávěla, moc doporučuju knihu, je to nekřesťanská kniha, ale je fantastická a je to Exodus Leona Jurise. dva díly. Tam je všechna ta historie od pogromu v Rusku popsáno až přes holokaust, koncentráky, až po v podstatě tu první válku za osvobození Izraele. Je to krásně, je to na foně takového romantického, lirického příběhu, ale moc nádherně udělané. A krom toho, já nevím, jestli to je v češtině, Leon Juris napsal knihu ještě Chai, Di Chai. Je to o, kdo mluvíte anglicky, tak moc doporučuji, nebo nějakým jiným jazykem, ono to bude i v polštině, v ruštině. Chai, a je to, víceméně popisuje to též, ale z pozice Palestince. Jo? Tady to, co jsem vám mluvila, jak Palestinci byli vyzváni, odejděte tam z té země a my prostě to s těma židama skončíme, vy se tam vrátíte, tak jakože to je z pohledu těch Palestinců, jak někteří odjeli, někteří zůstali a teďka, jaké to bylo, jak oni museli být v těch utečeneckých lágrech a tak. Moc zajímavá kniha. Takže The Chai, anebo Exodus. Exodus je číslo jedna. Naprosto fantastická kniha. Nekřesťanská, ale úžasná. No a co... Jo. No... Určitě je, protože to je takový bestseller americký. On je i film natočený, ale ten film je takový slaboučky. To je... 50. leta, či kdy, to je takové staré, jo, není to moc záživné. Ale dál z těch křesťanských knih, které mluví o Izraeli, Derek Prince o tom hodně píše, a jinak, kdo si tady vzpomínal Schneidera, jo, ten novinář, některé věci má taky trošku jinou teologii než já, ale základní věci tam píše docela jasně, co a jak a proč. Fantastický člověk je, pokud jste slyšeli, Gerloff, Johannes Gerloff, novinář, který má Němec, který má za manželku Kristu Gerloff Češku, často jezdí do Čech, často píše do života víry. Pokud se u něj přihlásíte, můžete dostávat i modlitevní dopisy, já to dostávám tak dvakrát do každé dva dny, jo, kde on prostě píše nějaké komentáře na volby, anebo prostě co se tam teďka v Izraeli děje, potažmo někdy Krista píše, nebo její děti, nějaké své zážitky ze školy a tak. Takže můžete být jakoby v tom přímo, co se v Izraeli děje dnes a jak se za to modlit. Jo, moc doporučuji, kdybyste měli zájem, tak můžu vám zprostředkovat to, abyste dostávali odebírání. Johannes prosil, abychom nerozdávali tak jenom jeho adresy napravo, nalevo, ale prostě můžu zprostředkovat, že vás zařadí do seznamu modlitevníků. Jo? Jinak my taky posíláme modlitevní dopisy, kdybyste měli zájem. Já vás ráda připojím do našeho modlitevního seznamu, kde taky píšeme třeba, co se děje v Izraeli teďka, potažmo nějaká takováhle svědectví, jak někam jedeme, nebo naši lidi, jak jedou, za co se modlit, jak se modlit, nějaké vysvětlení svátků a tak. Já ještě za Apoštolskou církev jsem v Evropské koalici pro Izrael. Jezdívám dvakrát do roka do Bruselu, kde v Europarlamentu lobujeme za Izrael. A je to zajímavé, protože tam cítíš docela fakt tu opozici silnou, jak se všichni staví proti Izraeli a my jsme jediná skupina, která tam jakoby lobuje za Izrael. Ale to, co je pro mě důležitější, je, že jsem v Europarlamentu a si teda uvědomuju, že kamkoliv vaše noha vstoupí, ta země je vaše, tak já tam chodím a modlím se a žehnám a prostě prohlašuju Boží království. Jo, takže takovéhle věci se dějí, naše církev je do toho zapojena. Těch zájezdů je hodně. Já dělám podobné jako babička Hellerová. Pokud znáte Ludmilu Hellerovou, ty naše zájezdy jsou dražší, protože my máme podmínku, že chceme ubytování v židovských hotelích, židovský průvodce, židovský autobus, židovský řidič, jo, jsme v židovských oblastech, tím pádem ta cena naskočí. Já jsem teďka měla mít v březnu před měsícem zájezd, ale nenabralo se dostatek lidí, protože dolar nám zrovna podskočil a stálo to nějakých 800 dolarů plus 9000 za letenku, jo, na 10denní zájezd. 9000 plus 800 dolarů. Jo. A krom toho jsou ty levné zájezdy, které... Tak on, já nevím, kolik je teďka dolar, on nám furt nějak skáče přes 30 tisíc. Jo. Krom toho Daniel Haslinger dělá levné zájezdy, což je asi o polovinu míň, protože on má ubytování u Arabů, autobus má arabský, jídlo arabské je v arabských hotelích, jo, a tam to strašně moc poskočí. Prostě fakt ty židovské jsou někde jinde. Křesťanští Arabé, Arabi to jsou, ale... Já nevím, já teda doporučuji ten židovský. Když už jedeme, tak podporujeme Izrael, jo, ale... Zase je to varianta, levná varianta pro ty, kdo si fakt třeba nemůžou dovolit ty 30 tisícové, je to levnější, no. Ty naše zájezdy jsou poznávací, průvodce je křesťanský pastor Freddy Winkler, který je Švýcar, ale žije tam, je majitel hotelu, takže my většinou jedeme do Haify. Tam jsme ubytováni v Haifě a projedeme Galilejské jezero, hora, kde byla ta kázání kázano. A potom jedeme na Golanské výšiny, hranice ze Sýrií, jo, tam celý ten Kafarnaum, rozmnožení ryby a chleba. Tam jsme asi 3-4 dny, pak se jede do Jeruzaléma, v Jeruzalému jsme 2-3 dny. A tam samozřejmě staré město, to znamená západní zeď, zednářku, chrám, Siloé, jezero, Olivecká hora, Zlatá brána, Chrámová hora, Davidovo město, Chiskiášův tunel, no prostě celý ten centrum Jeruzaléma, Yad Vashem muzeum, muzeum holokaustu. A potom se jede dolů na jih, Mrtvé moře, koupání v Mrtvém moři, Masáda, tam ty Kumrán, kde byly svitky najděny, Masáda, to je ta hora, kde se ti povstalci drželi dlouho proti Římanům. Koupání v Mrtvém moři, pak judejskou pouští jedeme až do Eilatu, což už není úplně biblický Izrael, ale patří k Izraeli. A tam už je takový odpočinek. Tam máme už podvodní observatoř, takové to akvárium v moři, kde se díváte na rybičky. Jsou tam krásné parky, kde jsou nádherné geologické kameny, různé barevné a tak. No a pak se vracíme do Tel Avivu. A samozřejmě ještě jsem vynechala okolí Tel Avivu a Jaffa, Petr na střeše, jak jo, má to vidění s tím nečistými zvířaty a tak. Prostě poznávací ze všechna nejdůležitější města a místa Bible jsou tam. Já to překládám. Daniel Haslinger, on sám si to provází a on zná Izrael dobře. A on tam má kontakty, takže on si to sám provází. Pokud je to ten můj zájezd, tak já to překládám. A nebo se domluvíme s tím naším průvodcem, že už on mlčí a já mluvím. takže tak nějak. Jakože v češtině je to v pohodě. No a navíc to, o co se hodně snažíme, je, že buď to pozýváme toho Johannesa Gerlofa nebo Kristu na jeden večer. Máme tam pár nádherných známých, kteří přežili holokaust, byli v koncentrácích, žijou v Izraeli. Takže my chceme, aby to nebyl jenom starodávný biblický Izrael, ale dneska. Jo, co se tam dneska děje, jak lidi žijou, jak je můžeme, jo, abychom to dokázali tak nějak zbalancovat, porovnat s životem dneska. Mhm. ještě jsem nikdy nebyla nucena zůstat díl. Dokonce mám tu smělost tam brát i školu povinné děti, za které zodpovídám. A když jsem tam byla s ředitelem naší školy a v 11 hodin jsme šli po Jeruzalému, on říkal, ty brďo, tak tohle bych si nedovolil ani v Českém Těšině, abychom šli po centru města a prostě měl pocit takového bezpečí. Jo. To mi řekl ředitel školy, nevěřící člověk. Na druhou stranu, několikrát se mi stalo, že tady ve zprávách byly, já nevím co, jak manžel mi volal, jakože co se to tam děje, tady jsou takové strašné zprávy a já, že aha, a děje se něco, já ani nevím. Jo, že ono to bývá zveličeno. My samozřejmě nejezdíme do Gázy, nejezdíme do nějakých těch rizikových oblastí, je to v takovéto turistické místo, no a samozřejmě nedávno byl zase teroristický útok v Jeruzalému, jo, stává se to, ale jakože kde nejsou, že jo, člověk nasedne do letadla a neví, co bude, takže myslím si, že to riziko je naprosto přiměřené a určitě to stojí za to. A když tak jsme v nebi. Jo, svědectví.
A svědectví jaké? Takže vlastná nehodě šlachtanka během těch minut na svědectví. Já budu to počkat.
Ne, já jsem se narodila do křesťanské rodiny. A jakože moje obrácení bylo takové postupné, Pán Bůh se mnou jednal a působil a začal mi ukazovat tedy Izrael, což bylo takové hodně, hodně, myslím si, že radikální. Ale já bych vám řekla jiné svědectví, které mě teda hodně ovlivnilo s mýmli. A to bylo v Rusku. A ta paní tam taky byla na jedné z těch fotek. A to jsem přišla domů do jedné rodiny, kde mě dopředu upozornili, že to je, že tam je strašně protivná ženská tohlensta. Jo. A prostě mi říkali, chceš židovku, máš umít. Ale to je tak protivná baba, že prostě nemáš šanci se tam ani dostat. Ona tě ani dveře neotevře, jo. Prostě absolutně stěna. No a já vím, že tehdy jsem jakože furt tak nějak odkládala návštěvu a furt jsem se nemohla rozhodnout, kdy co a jak. A pak už se blížil závěr naší cesty, už jsme měli odjet, tak si říkáme, jdeme k ní. A prosili jsme místní sbor, aby se za nás modlil, protože já jsem fakt nevěděla vůbec, jak se k ní dostat. A byla tam se mnou tehdy Němka. Tak jsme vymysleli takovou strategii, že ještě na schodech začneme zpívat židovské písně a zazvoníme. Jo, takže prostě jsme tu paní chtěli tak nějak šokovat. No a fakt jsme to vytáhli. A ona byla v takovém šoku, že prostě neviděla, co má dělat a otevřela. No a my jsme tak nějak jakože vpluli k ní do bytu. A když jsme dospívali, tak jsme řekli, že dobrý den, my jsme tam ti a ti a chceme si popovídat o Izraeli. A ona, Izrael, ne, ne. Ale to zpívání se mi líbí. Já jdu teďka na odpoledne do práce, teď nemůžu. A domluvíme se tak, že vy přijdete, o Izraeli se nebudete bavit, ale budete mi zpívat. A my, že OK. Na druhý den jsme se domluvili, přišli jsme tam. No a když jsme přišli už k ní do obýváku, tak tam bylo asi 8 židů. To poznáš podle. No a my jsme byli postaveni před faktem, že bude koncert. Mě tehdy oblilo docela, protože já umím asi 4 akordy a 3 židovské písničky, jo. Tak si říkám, ty jo, že já jsem se nenaučila aspoň víc. No a když jsme zaspívali celý ten repertoár a oni furt jakože chtěli dál, tak jsem začala opakovat po druhé všechny ty samé písničky. A oni furt chtěli, pak už jsme si sedli a pili čaj. No a ti lidi byli docela otevření, takže jsme si s nima popovídali o Izraeli, jo. A ještě jedna paní tam říká, víte, já nejsem židovka, ale moje sestra je židovka. Já bych ráda věděla, jakože pro ní, jo. A my říkáme, jo, pro paní sestru, my vám dáme veškeré informace. No a tato naše paní rozvedená měla dceru, ona byla mistrová v práci, fakt všichni z ní měli strach, to byla taková echt baba. A my jsme si potom všichni se rozešli a my jsme zůstali v kuchyni sedět a pili jsme čaj. A povídali jsme si jenom tak. a ona, až půjdete kolem, příště, přijďte zas ještě někdy. Tak my jsme za 2 dny asi přišli zas. A v Rusku mi kdo si řekl, že když tě už pustí do kuchyně, tak už si jejich. Vždycky se sedí v obýváku, ale jakmile jdeš do kuchyně, což je takové jakože intimní místo pro domácí paní a ono to tam nebývá tak pěkné, jak na, te, jo, na těch malých městečkách, jako v našich kuchyních, tak, tak prostě si jejich. No a ta paní skutečně nás jakoby pozývala do té kuchyně, tam jsme si povídali a jednou si vzpomínám velice jasně, jak jsme seděli a povídali jsme si a ona držela čajník s vařící vodou a nalívala čaj. A prostě já jsem jí mezi řeči říkala, Galina, já tě mám moc ráda. A její reakce byla úplně neskutečná, já jsem se až lekla toho. Ona i se ruka takhle začala třást, až jsem měla strach, že polije všechno kolem tou vařící vodou. A pak mi říká, mě je 45 let, jsem rozvedena. Mě v životě nikdy nikdo neřekl, že mě má rád. Já jsem si uvědomila, že to není protivná baba. Že to je strašně zraněný člověk, který potřebuje dotek boží lásky. Takové to skutečné. A tehdy jsem ještě sama začala kontrolovat svoje motivy. Jo, že nakolik moje slova jsou skutečně slovy, za kterými jsou skutky, anebo prostě třískám napravo, nalevo, co mě napadne. Jo, a pokud ty lidi milujeme, oni to cítí. Já věřím, že je to dokonalá boží láska, která dokáže změnit člověka. A z těch protivných, zraněných, neoblíbených lidí udělat milující lidi. Jo, a tohle svědectví mě, myslím si, že hodně změnilo. Protože Pán Bůh mi klade na srdce a připomíná, abych to, co mluvím, abych tím skutečně žila, abych za tím stála. Aby to nebylo prázdné tlachání, ale aby za tím stál Bůh.
Tak můžeme zatleskat.